Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacov, iar Iisus, ostenind de călătorie, ședea lângă puț. Și era cam pe la 6-lea ceas. Atunci a venit o femeie samariniancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samariniancă i-a răspuns, tu care ești beu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samariniancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel ce ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Și l-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacov, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia grei către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni acela, ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care nu o știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele, că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul este cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela mulți dintre samarineni au crezut întrânsul. Pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo două zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii îi ziceau, crede nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Pace ție, binevestitorule,
Dumnezeu tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Suntem încă și în continuăm să fim sub razele strălucitoare ale soarelui Sărbătorii Învierii. Și această Evanghelie și această Duminică este închinată tot Învierii și vorbește tot despre Înviere, așa cum o vorbi și Duminica primă de Paști și cea a Mironosițelor și a Sfântului Apostol Toma, așa cum o vorbi și Duminica trecută a vindecării paraliticului din Capernaum, din Scăldătoarea Bitezda, care era de 38 de ani bolnav și care a primit această adevărată înviere și trupească, dar și sufletească după 38 de ani. Și tot despre o altă înviere vorbește aici Evanghelia, despre învierea unui suflet bolnav, despre învierea unui suflet agățat de toate păcatele și de toate greșelile și neștiințele, cum era al samarinenilor în general, care nu mai țineau legea cum trebuie, dar și mai cu seama acestei femei care, prinsă de treburile și grijile vieții, era departe, departe de mântuire și viața ei o îndepărta și mai mult, pentru că necazurile și durerile ei și poate și viața ei mai pătimașă, felul de a fi al ei mai pătimaș, abusese deja 5 bărbați, iar acesta cu care era acum nu era soț. Deci cu toți aceștia probabil că abusese și copii și cât de grea trebuie să fi fost viața acestei femei și cât de departe părea ea de înviere. Un suflet aproape damnat la prima vedere, un om cu multe treburi, cu multe greutăți, cu multe necazuri, cu multe păcate pe care avea să le șteargă și trebuia să și le șteargă dacă ca să se apropie de Dumnezeu, pare la prima vedere că trebuie să șteargă multe păcate ca să se apropie de Dumnezeu și totuși Dumnezeu cât de aproape a fost de această femeie și cu cât drag a vorbit cu ea și poate că cred că în afară de cina cea de taină este cel mai lung cuvânt și dialog al Mântuitorului cu cineva. De fapt, ca și dialog, pentru că cina cea de taină mai mult este un monolog, este o mărturisire, este un testament lăsat de Mântuitorul. Acesta este cel mai lung dialog pe care îl poartă Mântuitorul cu cineva în toate datele pe care le avem în Noul Testament. Deci, cu alte cuvinte, este vorba de învierea sufletului unui om. Învierea unui suflet care părea damnat. Fără șanse de ieșire din mrejele păcatului și a greutăților și a necazurilor. Și pe deasupra și un om care nu avusese timp nici să se cultive, nici să trăiască în cine știe ce școli filozofice sau rabinice, un om care știa superficial legea, dar Dumnezeu nu se scârbește de această femeie, nici pentru că este femeie, cum făceau iudeii, nici pentru că este samarineancă, nici pentru că este păcătoasă, nici pentru că nu este bună cunoscătoarea legii, pentru nimic din toate acestea, ci este atras de această femeie pentru simplitatea și pentru sinceritatea ei și pentru căutarea ei sinceră a adevărului fără vicleșug. Și nu asupra acestor lucruri aș vrea să mă opresc, am putea să ne oprim puțin și asupra acestui urcuș pe care îl vede oricine. Deci oricine citește această Evanghelie vede că Dumnezeu are cu noi un urcuș duhovnicesc, un urcuș sufletesc, pe care această femeie samarineancă l-a urcat cu bine împreună cu Hristos. Cu siguranță Dumnezeu are și cu noi aceste urcușuri duhovnicești, dar pe care noi mare parte le-am ratat. Despre ce urcuș e vorba? La început, când începe dialogul dintre ea și Mântuitorul, ea îi spune: tu ești iudeu și eu sunt femeie. Și știu că iudeii n-au nicio legătură cu samarinenii, și mai ales cu femeile, care erau socotite pe rangul al doilea, mai jos decât bărbații samarineni. Și, deci prima dată zice, tu știi, un iudeu oarecare, cum te arată și veșmintele. Atât al vede pe Mântuitorul. Continuă, începe dialogul între cei doi și ajunge să zică: tu ești profet, cum de le știi pe acestea? Ești tu oare mai mare decât Iacob, părintele nostru, care a făcut această mântână din care ne adăpăm și acum? Dar uite că ești profet, că mi-ai spus că am 5 bărbați și acesta, ultimul, nu mi este bărbat. Și pleacă de acolo, își lasă găleata jos și fuge în Sihar și spune: am găsit și am cunoscut pe cineva care este proroc mare și oare nu este Hristos? Mai mult ajunge să zică: oare acesta nu este Hristos? Și la sfârșit, ea împreună cu samarinenii, ținându-l pe Hristos în cetate, nevrând să-l mai lasă să plece, ascultându-i cuvântul cu multă bucurie și multă sete duhovnicească și văzând faptele lui și chipul lui și frumusețea lui și cuvântul său, acești samarineni disprețuiți de iudei au fost singurul oraș care nu vrea să mai lasă Mântuitorul să iasă din ținutul său. Este opusul gadarenilor, opusul Ierusalimului, opusul Capernaumului, opusul Betsaidei, opusul Horazinului, toate cetățile în care Mântuitorul a făcut nenumărate minuni, nenumărate minuni. Iar la aceștia nu se spune că a făcut foarte multe minuni, dar simplu cuvântul său și poate câteva minuni care le-a făcut acolo, dar cuvântul său și frumusețea sa sufletească, spirituală, și blândețea și smerenia sa. Pentru că Mântuitorul zice: luați aminte că sunt blând și smerit cu inima, și și-a arătat-o aici din destul în dialogul cu samarineanca. Și aceasta i-au cucerit pe samarine, încât nu mai vreau să-l lasă să plece. Și a trebuit să plece spunându-le: am și alte cetăți, am și alte locuri în care trebuie să merg. Și s-a așteptat și de alte suflete necăjite. Și a trebuit să plece de la ei. De ei nu l-ar mai fi lăsat să plece. Și toți au mărturisit că acesta este Hristosul Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, împreună cu această samarineancă. Mântuitorul Lumii, nu Mântuitorul iudeilor și al lui Israel. Mântuitorul Lumii, așa ceva de-abia au realizat apostolii la sfârșit, după pogorirea Duhului Sfânt, sau în ultimele întâlniri de la cina de taină sau după înviere, că Hristos nu venise numai pentru poporul iudeu, ci venise pentru lumea întreagă. Samarinenii înțeleseseră lucrul acesta. A fost un urcuș pe care l-au călătorit, mai ales samarineanca, au călătorit în acest urcuș cu Hristos împreună și a știut să pășească pe aceste trepte de înțelegere, pentru că avea sinceritate, pentru că avea simplitate, pentru că avea căutare simplă a adevărului, fără vicleșug, fără prefăcătorie, pentru că n-avea mândrie, de fapt. Pentru că nu este altceva care să potinească și să fie piatră de potinire pentru Dumnezeu în sufletele noastre, mai mult decât mândria noastră și părerea noastră de sine. Așa, samainenii, care erau mult mai smeriți, mai cu seamă femeile, care totdeauna își pretutinde în toate civilizațiile, au fost mult mai smerite, tinsă-și poziția lor, a făcut ca acest dialog dintre Mântuitorul și ea să fie rodnic și ea să înțeleagă prin puterea și prin lucrarea Mântuitorului lucruri pe care și apostolii chiar le-au înțeles mult mai târziu și pe care apostolii aveau dreptate să le invidieze. Să o invidieze pe această femeie, privind de departe cum el vorbea îndelung cu ea și probabil că era un câmp larg de unde se vedea dinspre Sihar până acolo la fântâna lui Iacov. Bine, fântâna lui Iacov este și acum. Există și acum și are 46 de metri adâncime. De aceea i-a cerut Mântuitorul: dă-mi să beau, pentru că dacă n-aveai o căleată sau ceva cu care să cobori și multă funie până jos să scoți apa, n-aveai cum să bei. Și ea, stând lângă fântâna lui Iacov și Mântuitorul la fel, vorbeau și i-a văzut tot vorbind, cât au călătorit ei, poate un kilometru, până să ajungă la ei. Și asta i-a măcinat sfătește. Cine este aceasta? Unde vorbește cu o femeie? Și încă samarineancă. întrebările lor, oare nu cumva i-a adus cineva de mâncare, erau și mai cine altcineva, că doar pe ea o văzuseră. Acel cineva era ea. Dar să știți că pentru întrebarea aceasta simplă pentru noi, pentru iudei, era foarte smititoare. În primul rând, nu aveai voie să mănânci nimic din mâinile unui samarinean sau unui păcătos atins de el. Era motivul pentru care iudeii n-au vrut să intre în curtea lui Pilat, nu a unui samarinean, a unui roman, și încă ce roman care îi conducea mai presus de toți, stăpânul locului, și n-au vrut să intre în curtea lui să se atingă cu picioarele de pardoseaua lui, pentru ca să, și de casa lui, ca nu cumva să fie spurcați în sine prin faptul că s-au atins de clădire și de locul acela pardosit cu pietre, ca nu cumva aceasta să-i oprească de la a mânca paștile, să se ocoteau spurcați. Ori a mâncat ceva din mâna unui păgân, din mâna unui idolatru, din mâna unui roman, dar mai ales din mâna unui samarinean, dar mai ales din mâna unei femei samarinence, era ceva de neînchipuit pentru ei. De neînchipuit. Ei de aceea l-au și lăsat pe Hristos acolo lângă fântână, și nu că Mântuitorul era mai obosit decât ei și a profitat și a zis: eu sunt învățătorul vostru, eu stau aici lângă fântână, mergeți voi și aduceți-mi de mâncare. Nu. Ci cred că mai degrabă a fost voința lor. Nu intra în cetatea aceasta, că e cetate de samarineni spurcați. Mergem noi, cumpărăm. Probabil că găsim și iudei, luăm de la ei, găsim soluții și să aducem de mâncare, să nu se atingă buzele tale și mâinile tale de mâncare din mâinile samarinenilor și făcute de ei care sunt spurcați. Asta era gândirea iudaică. Dacă citim tot Vechiul Testament, vedem lucrul acesta. Ori ei veneau și se întrebau cum vorbește cu acea femeie, și când el a refuzat să mănânce, a zis: nu cumva i-a dat cineva să mănânce, adică acea femeie, cine altcineva, că doar cu ea asta de vorba atâta timp. Ori asta era pentru ei o zminteală atât de mare, mintea lor se tăia. Adică să mănânci din mâna unei samarinence, să stai cu ea de vorbă, așa ceva nu se poate. Dar nu se poate să cel puțin mie mi-a deșteptat în amintire acest pasaj, această mirare a apostolilor, această mirare puțin iritată, puțin mâniată. Dar cine ți-a dat de mâncare? Dar de ce nu mănânci? Dar de ce ai vorbit cu ea? Ar fi vrut să zică ei, dar nu îndrăzneau. Nu putem să nu vedem sau să nu simțim, dincolo de această mirare iritată a lor, să nu ne ducem aminte de un alt pasaj, un alt loc din Vechiul Testament, în care Iona, iudeu din Tars, vine în fața Ninivei, pe dealul din fața Ninivei, Niniva, cetate spurcată, pe care el trebuia să îi vestească sfârșitul cuvenit spurcăciunii ei, că trăiește în păcate, că este idolatră, că nu știe nicio rânduială, că virgulă, virgulă, toate păcatele lumii. Și cu demnitatea lui și cu curăția lui de iudeu, care ține legea, stătea pe partea cealaltă, pe dealul opus cetății, opus Ninivei, poate cea mai mare cetate a lumii antice în vremea aceea. Se spune că atunci avea până spre 1 milion de oameni, ceea ce era rarisim. Roma, în vremurile ei de mare putere, ajungea la 500 de mii. Ninive se spune că ajungea la 1 milion de oameni. Și el stătea pe partea cealaltă, pe deal, și se uita să vadă pieirea cetății. Și se uita cum s-au uitat și apostolii de departe la acea femeie. De sus, ironic, cu ciudă, invidios, probabil că și acesta se uita, ce cetate mare, ce mulți oameni, ce clădiri, câtă cinste le-a dat Dumnezeu acestor păgâni, uite ce cetate și-au construit ei, și aștepta să vadă căderea acelei cetăți. Și Dumnezeu a pus să, el stând acolo în soare și așteptând, a făcut Dumnezeu să crească un vrej. Într-o noapte a crescut vrejul și l-a acoperit. Și dimineața când s-a sculat și a venit căldura și soarele a început să lovească cu raze puternice acel vrej care a crescut și a poruncit Dumnezeu să crească, s-a înălțat și l-a acoperit pe Iona, care probabil că era într-un loc foarte bun, vizibil pentru toată cetatea, să vadă căderea cetății. Și așa a făcut Dumnezeu, că de lângă el, acolo din locul ăla special pe care și-a ales Iona, s-a ridicat vrejul și a trecut pe deasupra lui și l-a acoperit și el a stat la umbră sub vrej și el cred că s-a gândit, vezi, sunt robul lui Dumnezeu, mie Dumnezeu îmi pregătește și umbră. Și cetatea n-a căzut. Și era dezamăgit Iona că n-a căzut cetatea și că Dumnezeu n-a făcut nimic. Și că Dumnezeu își calcă cuvântul. Dar Dumnezeu a poruncit unui vierme, știți că așa zice cartea, și a poruncit Dumnezeu unui vierme să roadă rădăcina vrejului. Și a ros rădăcina vrejului viermele și în câteva ore vrejul s-a făcut scrum în fața căldurii. S-a făcut ca iarba uscată care o cosesc cosașii și în câteva ore se face, devine scrum. Și a început Iona să se revolte și a început să se blesteme și să spună lucruri grele și aproape să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: de ce te revolți tu, Iona? Ai dreptate să te revolți? Da, am dreptate, că aveam aici un vrej care mă acoperea și eram și eu aici necăjitul, pe lângă că nu ai adus cetatea, nu ți-ai făcut promisiunea să aduci cetatea, să o faci crum. Și iată, m-am dovedit un proroc mincinos. Pe lângă asta, iată că ai lăsat și vrejul să moară. Da, ai crescut tu vrejul acela, zice Dumnezeu, știi tu, ai crescut tu, l-ai plantat tu acolo, l-ai dat tu să crească? Nu. Păi și atunci de ce te superi? Că eu l-am făcut să crească, eu l-am făcut să rodească, eu l-am făcut să te acopere, eu l-am făcut și să se usuce și să piară. Ce era al tău și nu ți s-a dat ție? Păi, așa e și cetatea, zice Dumnezeu. Uite cetatea asta, ești tu lângă acești oameni, știi tu viața fiecăruia, parafrazez, așa zice Dumnezeu. Știi tu câte vietăți sunt aici, nu numai oameni, câte viețuitoare pe care eu le știu și de la viețuitoarele cele mai simple, le știu hrana lor de dimineața până seara, le știu rânduiala lor și știu pe fiecare om în parte, de la început până la sfârșit, din pântecele Maicii lui, până la sfârșit și îl cunosc pe fiecare. Asta îi spunea Dumnezeu. Și vrei tu, după ce călătoresc eu cu acești oameni atâta timp și le dau și știu de fiecare ce mănâncă și când mănâncă, de fiecare când se odihnește, dacă se odihnește, dacă are unde trăi, dacă are unde să se odihnească, de fiecare cu greșelile și cu cele bune ale lui, eu știindu-le toate clipă de clipă, și acești oameni care sunt fiii mei, ziceam parafrazez, sunt fiii mei, sunt crescuți de mine, sunt ajutați de mine, acești oameni, pentru că se întorc acum, n-am voie să iert eu, adică ai tu, ușor îți ește, tu pentru vrejul ăsta care nu l-ai lucrat, nu l-ai muncit, ești gata să te revolți și eu pentru aceștia cu care muncesc de dimineața până seara și să nu lângă ei zi și noapte, vrei să-i ștergi pe fața pământului cum s-a șters acest vrej de care te-ai tulburat? Nu. Asta l-a învățat Dumnezeu pe Iona. Nu voi șterge de pe fața pământului. Ei, să știți că se înseamnă foarte mult această imagine cu cealaltă. Cu cealaltă în care aceștia apostoli vin dinspre Sihar, se uită mânioși, iritați, invidioși, geloși, ce se vorbește cu acea femeie pe care îmbrăcămintea o arăta că e samarineancă? Îmbrăcămintea, că și ea a recunoscut că Mântuitorul iudeu după îmbrăcăminte. Au văzut că e femeie, au văzut că e samarineancă, au văzut că vorbește îndelung, că cu ei nu vorbea așa. Cu ei vorbea în fața mulțimilor și totul era pe față, nu ascuns. Și s-au mâhnit, probabil. Și după ce au presimțit ei că poate i-a dat și ceva de mâncare, și că a beut și apă din mâinile ei, ceea ce era de neînchipuit, de neînchipuit. Cum cer tu mie, zicea samarineanca, să-ți dau apă, că eu sunt femeie samarineancă? Adică sunt spurcată, vrea să zic. Cum să-ți dau eu ție? Și așa ceva ei nu puteau înțelege. Și Mântuitorul le zice, răspunsul Mântuitorului, exact ca lui Dumnezeu, lui Iona, ridicați ochii și uitați-vă, exact cum s-a ridicat Iona și a zis Dumnezeu, ridică-ți ochii și uite la cetatea Ninivei, o văd, o vezi? Vezi tu câți oameni sunt acolo? Ăia pe ei toți îi știu eu și îi cunosc eu și le cunosc și gândurile și dorințele. Ei, așa zice Dumnezeu apostolul. Ridicați-vă ochii și vedeți că veneau dinspre Sihar oameni pe care învățase samarineanca, că a venit să vedeți că a venit pe unul care, cred că e Hristos, e proroc mare, dar cred că e Hristos, a venit să-l vedeți. Și veneau oameni îmbrăcați. Se pare că erau îmbrăcați în alb, cum sunt și acum. Sunt și acum o comunitate de samarineni care mai trăiesc, mai există, mai viază. Și se adună pe muntele Garizim în fiecare an de Paști, prăznuiește ei Paștele și sunt îmbrăcați în alb. Și Mântuitorul spune, așa cum știți când se coace grâu, că-l vedeți alb, așa, ia uitați-vă, ridicați-vă ochii și vedeți, veneau îmbrăcați în costumele lor, firești populare, cum se îmbrăcau ei, în alb, ca niște grâne coapte care veneau spre ei. Și zice Mântuitorul, ca și cum ar spune, nu-i judecați, iată, vă trimit pe voi să secerați. Adică nu trebuie să judecați că sunt murdari, sunt întinați. Alții au semănat Și voi, acum vă trimesc în secerat să luați tot profitul, să luați tot grâul. Și zice, altul s-a ostenit de semănat, altul s-a ostenit de a păzit grâul și voi intrați în munca lor. Și zice Dumnezeu, că voi vă trimit la secerat și voi intrați în munca altora care s-au ostenit înainte de voi. Adică care au semănat, care au păzit. Cine era acest altora? El, Hristos, Dumnezeu. Adică vrea să le spună, eu îi cunosc pe oamenii aceștia, eu îi știu pe ei. Eu pentru ei am venit aici în apropierea cetății și harului. Pentru ei am vorbit cu samarineanca. La fiecare dintre aceștia, nu numai la samarineancă știam că are 5 bărbați și cu acesta care stă, nu este căsătorită și care atâta necaz și arăța copii și știa tot despre ea. Și nu știa numai rece și exterior, știa, îi știa durerea și era cu ea zi de zi și clipă de clipă și cunoștea inima acestei femei. Asta a fost mirarea samarinence, că a cunoscut pe cel care călătorea cu ea neîncetat și care era alături de ea fără să știe ea. Era în fața ei. Nevăzut, acel cineva care vorbea cu ea era neîncetat cu ea și știa toate ale ei. De așa și duș a zis, veniți să vedeți pe cel ce știe toate. Este acolo unul care știe pe toate. Adică care știe toate detaliile vieții voastre. Vă cunoaște în detaliu, nu exterior, ca un clar văzător care vede așa rece, ci unul care a călătorit cu noi, care e cu noi tot timpul, care e Dumnezeu. Că de aia așa zis, este Hristos Fiul Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și Mântuitorul cumva, aproape că-i ceartă și le zice la apostoli, voi intrați în munca altora și luați grâul și luați rodul unde n-ați muncit, le zice. Adică eu am muncit cu aceștia și voi socotiți, vreți să socotiți că acesta e grâu murdar, eu vă trimesc să-l secerați. Vă trimesc să vorbiți cu acești oameni, să-i îndreptați pe calea cea bună. Dar până aici, ca să ajungă la acest moment, ca ei să creadă și să se plece cuvântului vostru, eu am călătorit cu ei de la nașterea lor, am mers cu ei clipă de clipă, vorbă cu vorbă, exact cum copiii noștri, nu ni creștem noi, ni creștem primul rând Dumnezeu și pe aia ni creștem noi. Noi avem grijă de ei odată, de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori, de 50 de ori pe zi ne uităm la ei cu atenție să nu cadă, să nu se împiedice, de cel mult 50 de ori pe zi, să zicem. Dar restul miilor de clipe, cine se uită la ei? Cine l-a păzit pe acel copil? Cine îl păzește de ispite și de griji și de necazuri și de încercări pe care noi nu le putem bănui? Nici nu le putem bănui. Cine l-a păzit? Cine îl păzește pe el cu adevărat? Dumnezeu, care îl cunoaște și îi cunoaște toate ale lui. Și noi ne credem vrednici și ne socotim că dacă îngrijim de ceva sau avem ceva, e al nostru sau nu, este nimic al nostru. Până la urmă, totul este al Dumnezeu și nouă ni se dă vremelnic ceva din... Și noi toți, într-un fel, ne simțim în pielea acestor apostoli. La toată dragostea care ne dăruiesc oamenii, la toată bună cuvință, la toată politețea și ne-o dăruiesc mulți dintre noi, unii altora. Noi nu avem niciun motiv să ne mândrim și să socotim că merităm toată această politețe, bună cuvință, înțelegere, faptul că nu ne fac rău oamenii. Mulți dintre noi nu ne facem rău. Și bine este că nu ne facem, măcar atât, că nu ne facem rău. Dar acest bine de a nu ne face rău sau chiar să primim bine din partea oamenilor nu este rodul ostenirii noastre, ci este rodul ostenirii Dumnezeu. Dumnezeu a secerat, Dumnezeu a semănat, Dumnezeu a păzit, Dumnezeu a făcut să rodească cât s-a putut să rodească și am îngăduit noi roadele bune în sufletul nostru. Și noi doar intrăm și secerăm din binele acestor oameni care au venit și au crescut fără știrea noastră și pe care îi întâmpinăm, pe care îi întâlnim, cu care ne soțim, pe care îi facem pe unii prieteni sau rude sau apropiați, dar binele pe care îl dau ei nouă, cuvintele frumoase care ne adresează, faptul că nu ne fac rău până la urmă, și orice bine care vine de la toți ceilalți nu este roada ostenelii noastre, oricât am făcut noi pentru acei oameni. Ci este roada ostenirii lui Dumnezeu. Iar noi intrăm în lanul bun de grâu al acestor oameni și secerăm binele acesta, intrăm în munca altuia, a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se supără. Ne dă nouă roada. Cred că trebuie să ne resune puternic cuvintele spuse de Mântuitorul ca un fel de mică ceartă la adresa apostolilor când a zis și voi... Că nu voi ați semănat și nu voi ați păzi grâul și voi doar mergeți să-l secerați și să luați roada și intrați în munca altora, zice Dumnezeu. Și cred că trebuie să ne sune și nouă cuvintele acestea, pentru că cele mai multe rele în viața noastră, începând de la de la orice legătură între noi oamenii, este din obișnuința obraznică, din părerea că ni se cuvine din partea celuilalt binele, ni se cuvine din partea celuilalt bunătatea, ni se cuvine din partea celuilalt politeția, că noi am investit, am făcut, am dres, am pus noi acolo, am sădit, am crescut, am păzit și de acum trebuie să și primim de la oameni, de la ceilalți din jur. Nu. Ci Dumnezeu ne învață să socotim și să vedem și să înțelegem că dacă este ceva bun în ceilalți și ei ne dau acest bun, este sădit, este păzit de Dumnezeu, altul a lucrat și noi doar intrăm în roada, intrăm, facem și noi un mic efort de secerat, facem și noi un mic efort de bunătate, de blândețe cu acel om și el imediat își revarsă și el partea lui bună. Adică ne apucăm să secerăm bine, că primim dar. Nu facem mare osteneală noi. O vorbă bună, un cuvânt bun, o bună înțelegere pe moment cu acel om și deja se deschide sufletul lui și inima lui spre noi și tot binele acela și sufletul acela bun care se deschide spre noi nu este datorită nouă, ci este datorită ostenelii și strădanii lui Dumnezeu, căruia trebuie să-i mulțumim totdeauna și de la care vine tot binele și toată darea cea bună și tot darul cel bun vine de la Dumnezeu. Și aceasta să ne rămână pururea minte și inima noastră. Și cu cât credem că datorită nouă lumea din jur e mai bună, datorită nouă celălalt și mie, datorită mie trebuie să-mi dea celălalt binele, pentru că eu i-am dat și am furnizat și am făcut și am vrut și el trebuie să-mi facă mie, cu atâta suntem pe o cale greșită de înțelegerea legăturii dintre noi. Vă îndemn la acest gând și dacă priviți așa, vă minunați de ce îmi dă Dumnezeu atâta dar din seceriușul ăsta mic pe care îl fac, din puținele cuvinte bune pe care le spun, din puținele vorbe și fapte bune și puține pe care le fac, Dumnezeu îmi dă atâta dar de la oameni, măcar numai că nu-mi fac rău. Asta este un imens bine, că ceilalți nu-ți fac rău, că te lasă să trăiești în comunitatea lor, că ești și tu pe lângă ei. Și acesta e un imens bine, dar că te vorbesc de bine, dar că te ajută când cazi, dar că sunt aproape, dar că multe, multe, multe altele pe care pot să le facă, acesta totul este bine lui Dumnezeu care s-a revărsat în inima lor și de acolo ei au revărsat spre tine. Au turnat și în inima ta și au turnat și ție din binele pe care Dumnezeu l-a dat, că numai Dumnezeu este bun. Mântuitorul ne zice și o trebuie să o ne amintim neîncetat, nimeni nu este bun, numai Dumnezeu este bun. Bunătatea omenească este ca iarba câmpului. Acum apare că e semeață și frumoasă și înaltă și la cea mai mică adiere de vânt se transformă în răutate, în frică, în complex, în sperietură, în orice se transformă, dar nu mai pălește. Numai Dumnezeu este bun. Dacă este o parte bună în noi, este pentru că Dumnezeu a vărsat în inimile părinților noștri sau al rudelor, apropiaților, a îngăduit, a dat și aceștia au păstrat din acea bunătate puțin să o reverse și inima noastră. După aceea am văzut bunătatea aceasta Dumnezeu în mii și mii de situații ale vieții noastre și am recunoscut-o și atunci s-a revărsat și inima noastră din tăcerea și din frumusețea cerului înstelat care ne ocrotește noaptea și a soarelui strălucitor care ne usucă și ne odihnește ziua, din frumusețea câmpului, din toate în care a pășit Dumnezeu, din darul rugăciunilor puține și slabe pe care le-am făcut și în care Dumnezeu și-a revărsat bunătatea în inima noastră, toată această visterie de bunătate nu este a noastră. Noi doar suntem niște vistiernici buni sau răi ai bunătății lui Dumnezeu, pe care o să o revărsăm și noi această avuție străină care nu e a noastră. Nu e a noastră. Și ne întoarcem la cuvântul pe care Dumnezeu l-a zis, dacă omul fiind pus peste avuție străină nu știe să o chivernisească, adică să o dăruiască și altora, oare cine îi va da lui avuția lui cu adevărat, avuția lui, nu străină, avuția lui care îi se potrivește lui și care este a lui, adică împărăția. Adică dacă avuția străină care ne-a dat Dumnezeu, adică tot binele care îl avem noi, cât îl avem, nu știm să o chivernisim, să o dăm și altora, cine ne va da nouă avuția adevărată noastră, împărăția celor? Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.